ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Social Trick ทริคดีๆในการเรียนวิชาสังคมศึกษานะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาทำการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติแบบจิกๆนะครับผมพุทธประวัตินี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับน้องๆหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้านะครับผมซึ่งเราได้เรียนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่ป.1จนถึงกระทั่งจบปริญญาตรีนะครับผมก็ต้องยังคงต้องเรียนอยู่หรือว่าผมก็ได้ยินได้ฟังได้ดูนะครับเช่นการ์ตูนที่เขาทำออกมาให้เราได้ดูได้ชมในงานภาคหลายตอนนะครับผมแต่น้องๆบางคนเนี่ยเวลาเรียนพุทธประวัติแล้วมักมีปัญหาว่าจำช่วงเวลาหรือเหตุการณ์สำคัญไม่ได้ดังนั้นเราเลยมีทริคดีๆสำหรับ EP นี้ว่าเรียนอย่างไรให้สามารถจำพุทธประวัติได้และนำไปทำข้อสอบหรือตอบคำถามคุณครูได้พุทธประวัตินะครับเราจะไล่เรียนเริ่มต้นตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานฉะนั้นหลักการจำขอให้น้องจำว่าจะต้องแบ่งช่วงออกเป็น3ช่วงครับคือช่วงที่1ช่วงประสูติช่วงที่2ช่วงตรัสรู้ช่วงที่3คือช่วงปรินิพพานก่อนอื่นจะขอเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติแล้วเดี๋ยวน้องๆมาช่วยกันแตกแยกความคิดนะครับเดี๋ยวจะมีทริคที่สามารถทำให้น้องจำเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติได้ง่ายและสามารถตอบคำถามได้แน่นอนครับในท้ายๆคลิปของเรานะครับผมเริ่มตั้งแต่ขอเริ่มช่วงแต่พุทธประวัติช่วงของประสูติก่อนนะครับประสูติเนี่ยนะครับผมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงเป็นโอรสนะครับกล่าวเกินๆกันว่าเป็นพระโอรสของกษัตริย์นะครับผมกบิลพัทนะครับผมภูมิกบิลพัทนะครับซึ่งเราก็รู้แน่นอนแล้วว่าพระนามของพระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้าสุโธทนะนะครับแล้วก็พระมารดาเนี่ยคือพระนางสิริมหามายานะครับผมในระหว่างก่อนที่พระองค์จะประสูตินะครับผมพระนางสิริมหามายาเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปเยี่ยมบ้านของพระองค์นะครับและเมื่อทรงเสด็จกลับมาในระหว่างทางทรงเกิดเจ็บท้องพูดเป็นภาษาบ้านเลยทรงใกล้คลอดนะครับผมก็คือเจ็บพระครรภ์นะครับซึ่งเป็นรอยต่อเขตแดนระหว่างเมืองกบิลพัทกับเมืองของพระนางสิริมหามายาเองนะครับทรงเจ็บพระครรภ์นะครับจึงทำให้ทรงต้องคลอดนะครับหรือมีประสูติการก่อนที่จะถึงเมืองนะครับทำให้ทรงเลือกที่จะทำการประสูติพระโอรสนะครับบริเวณสวนลุมพินีวันนะครับซึ่งเราก็จะได้ยินชื่อคุ้นๆเหมือนกับสวนลุมที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าสวนในนั้นจะเป็นสวนไม้ครับสวนพันไม้พืชพันไม้ครับซึ่งจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นสาระพระนางจึงทรงไปยืนใต้ต้นสาระแล้วก็โน้มกิ่งต้นสาระนะครับผมจากนั้นให้กำเนิดประสูติการออกมาเป็นเจ้าชายพระองค์น้อยเดินได้7 ก้าวเจ้าชายได้ทรงประสูติออกมาเดิน7 ก้าวและทรงกล่าวคำที่เรียกว่าปฐมเทศนาซึ่งเป็นการพูดหรือเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าคือการพูดครั้งแรกนะครับผมคือวาจาครั้งแรกตอนประสูติคือเราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดของเราครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้คือคำพูดของพระองค์ครั้งแรกจากนั้นทรงก็กลายนักทารกเหมือนเดิมเหมือนเด็กทารกปกติเอาแง่แง่ปกตินะครับผมจากนั้นเมื่อทรงกลับเมืองเนี่ยหลังจากผ่านไป7 วันพระนางสิริมหามายาเนี่ยทรงสวรรคตนะครับซึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎนะครับของการให้ประสูติพระพุทธเจ้านะครับทุกองค์ก็พระมารดาก็จะเสด็จสวรรคตก่อนถือว่าได้ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้พระเจ้าสุโธทนะเนี่ยต้องทำการเลี้ยงดูพระราชโอรสของพระองค์นะครับแทนพระราชมารดานะครับแล้วก็รวมถึงมีพระญาติต่างๆคอยเลี้ยงดูนะครับระหว่างนั้นช่วงที่หลังจากที่เจ้าชายประสูติเนี่ยก็ยังไม่มีการตั้งพระนามแต่อย่างใดจนกระทั่งมีการตั้งพระนามของพระองค์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะหมายถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่มีความสำเร็จนะครับผมการประสูติครั้งนั้นทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเชิญเหล่าพราหมณ์นะครับซึ่งมีพราหมณ์ทั้งหมด8 คนพราหมณ์ได้ทำการดูลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพากันนะครับผมทำนายลักษณะรูปร่างหน้าตาของเจ้าชายสิทธัตถะออกไปแตกต่างกันอยู่2 ด้านคือด้านที่1ถ้าทรงครองเพศคารวาสก็จะได้ทรงเป็นพระมหาจักรพรรดิที่ใหญ่กับถ้าหากทรงออกผนวดทรงจะได้เป็นพระพุทธเจ้า แต่มีพราหมณ์คนหนึ่งครับชื่อว่าโกฏิญญพราหมณ์ฉีกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขาทำนายไว้เลยว่าต้องออกบวชแน่นอนและบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าสุทโธนะฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจเพราะบวชไม่มีคนสืบทอดราชสมบัติต่อจึงได้เลี้ยงดูประคบประหงมเจ้าชายน้อยชนิดที่ว่าไข่ในหินนะครับมีการสร้างนะครับปราสาทสามฤดูให้กับเจ้าชายน้อยครับเมื่อเติบโตขึ้นเจ้าชายน้อยก็ได้แต่งงานนะครับผมกับพระนางพิมพาหรือพระนางยศธรามีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะครับชื่อว่าราหูแปลว่าห่วงหรือบ่วงนะครับผมวันหนึ่งเจ้าชายเนี่ยได้เสด็จออกนอกพระราชวังพร้อมกับพระพี่เลี้ยงระหว่างที่ทรงนั่งราชรถเนี่ยชมพระนครรอบๆนะครับผมก็ทรงได้เห็นซึ่งถึงเทวทูตทั้ง4เทวทูตทั้ง4นี้ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชทำให้ทรงเกิดความสังเวชใจนะครับเราแรกเราได้ยินว่าเทวทูต4เราจะนึกว่าเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเทวทูต4ก็คือการนิมิตขึ้นของเทวดาครับเพื่อให้เกิดความสังเวชใจและทำให้เจ้าชายเนี่ยหันหนีออกมาจากทางโลกก็สู่ทางธรรมนะครับผมก็จะมี4รูปลักษณะคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเมื่อเจ้าชายได้เห็นแล้วเกิดความสังเวชใจจึงคิดที่จะหนีออกบวชในค่ำคืนคืนนั้นเองเจ้าชายทรงเรียกนะครับฉันทะพร้อมกับขี่ม้ากันทกะหนีออกจากพระราชวังแล้วทรงตัดสินใจผนวดด้วยเหตุผลที่ทรงตัดสินใจผนวดเนี่ยทรงก็เราทดลองถูกทดลองผิดนะครับจนกระทั่งทรงบำเพ็ญทุกกิริยาด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดความเลื่อมใสของฤาษี5คนก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ขอติดตามเลยเจ้าชายเพราะเห็นความเลื่อมใสในการบำเพ็ญทุกกิริยาว่าจะต้องสำเร็จหาทางพ้นทุกข์ให้กับเขาแน่แต่แล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้ได้จบในภาคที่1ครับช่วงประสูติเราจะเข้าสู่ช่วงตรัสรู้นะครับจนกระทั่งนะครับผมเจ้าชายเนี่ยทรงนั่งระหว่างทรงนั่งสมาธิแล้วบำเพ็ญทุกกิริยาได้มีชายบุคคลหรือได้มีเทวดาบดีพิมพ์ให้ฟังหลายตำนานหรือหลายตำราจะบอกมีชายพ่อค้าบดีพิมพ์หรือบางคนว่าเทวดามานั่งบรรเลงเสียงดนตรีข้างๆระหว่างที่ดีดพินเนี่ยสายพินเกิดขาดทำให้เจ้าชายสิงห์ถาเนี่ยขณะนั่งสมาธิเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าการที่เราทุกข์ทรมานตัวเองมากเกินไปทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันก็จะเหมือนเสียงพินนั่นแหละคือถ้าเกิดทำให้เสียงพินสายมันหย่อนก็จะไม่มีความไพเราะตึงเกินไปเสียงก็จะแปลกเพราะงั้นต้องเสียงพอดีก็คือสายพินเนี่ยอย่าหย่อนเกินหรืออย่าตึงเกินไปคือการเดินทางสายกลางนั่นเองทำให้ทรงเนี่ยกลับมาฉันอาหารครั้งเหตุผลนี้เองที่ทำให้พระองค์กลับมาฉันอาหารอีกครั้งหนึ่งทำให้เหล่าบรรดาปัญจวัคคีย์เนี่ยเกิดความหมดศรัทธาและพากันหนีไม่ขอรับใช้ต่อระหว่างนั้นเองที่ทรงนั่งบำเพ็ญเพียรก็มีหญิงผู้หนึ่งนำอาหารมาถวายชื่อว่านางสุชาราได้นำข้าววัตถุพยาธิมาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยเมื่อทรงเสวยแล้วก็ทรงกลับไปนั่งสมาธินิมิตต่อและตั้งจิตที่ฐานว่าจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้จนกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นเองทรงได้นั่งสมาธิการที่เจ้าชายนั่งสมาธิตลอดการบำเพ็ญจิตภาวนาครับทำให้ทรงบรรลุพระธรรมคือความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจ4นะครับตรงกับวันเพ็ญเดือน6ในพรรษาที่35คือพระชนมายุ35ปีนะครับหลังจากทรงบำเพ็ญเพียรและทรงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงกับวันเพ็ญเดือน6ในพระชนมายุ35พรรษาเนี่ยทรงก็คิดที่จะออกไปโปรดนะครับสรรพสัตว์แต่ทรงได้ทำการแบ่งสรรพสัตว์ที่ทรงจะไปโปรดเนี่ย4จำพวกเรียกว่าบัว4เหล่านะครับผม และทรงคิดที่จะไปโปรดเหล่าบรรดาอาจารย์หรือบุคคลรู้จักแต่ทรงพิจารณาแล้วว่าบุคคลเหล่านั้นบางท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจึงทรงนึกที่จะไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งทรงเดินไปยังสำนักของปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันได้แก่โกฏัญญะวัฏฏะภัตติกะมหานามะและอัสสชิทรงทำการแสดงพระธรรมเทศนาให้กับเหล่าบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังในชื่อธรรมเทศนาที่ว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหรือแปลว่าวงล้อแห่งธรรมซึ่งถือว่าเป็นการเทศนาครั้งแรกหรือแสดงพระธรรมครั้งแรกของพระผู้มีพระภาคเจ้าและในครั้งนั้นเองทำให้เกิดภิกษุรูปแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนาคืออัญญาโกฏัญญะและได้ขอพระพุทธเจ้าออกบวชและพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการบวชด้วยปากเปล่ากับพระพุทธเจ้าเองคือท่านจงมาเป็นภิกษุเถิดท่านจงมาเป็นภิกษุเถิดท่านจงมาเป็นภิกษุเถิดเท่ากับว่าบวชสำเร็จแล้วนะครับผมในสมัยนั้นนะซึ่งการบวชด้วยวาจาต่อพระเจ้านี้ทำให้เกิดภิกษุรูปแรกเกิดขึ้นก็คืออัญญาโกฏัญญะตรงกับ15ค่ำเดือน8นะครับผมซึ่งเป็นการครบของพระรัตนตรัยบริบูรณ์ทั้ง3อันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นวงล้อแห่งธรรมก็ได้เคลื่อนที่นะครับผมแสดงพระธรรมเทศนาและโปรดสรรพสัตว์มากมายจนกระทั่งทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษาเข้าสู่ช่วงของปรินิพพานนะครับทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงได้ปรุงอายุสังขารโดยกล่าวกับพระอานนท์ว่าภายในอีก3เดือนข้างหน้าจะทรงปรินิพพานทรงจะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราใต้ต้นสาระนะครับผมณสาระวนอุทยานนะครับผมก่อนทรงปรินิพพานนะครับทรงได้เสวยพระกยาหารที่ชื่อว่าสุกรมัทวะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเนื้อหมูนะครับผมบางคนออกว่าอาจจะเป็นเห็ดซึ่งมีถ้าปัจจุบันคือเห็ดที่มีราคาแพงมากของนายจุมทะทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเกิดอาพาธหนักขึ้นคือระบบอาหารไม่ย่อยหรือย่อยยากครับทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แล้วว่าถ้าเกิดทรงเป็นอะไรขึ้นมาในจุนทะจะเดือดร้อนจึงทรงได้กล่าวกับพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์อานิสงส์มากที่สุดในการถวายอาหารพระพุทธเจ้ามีอยู่2ประการคือก่อนตรัสรู้และก่อนปรินิพพานจากนั้นทรงได้นอนพักพระวรกายในลักษณะปางสายญาติใต้ต้นสาระนะครับมีเหล่านักปราชญ์เหล่านักบวชพร้อมกับพ่อค้าประชาชนรับพระมหากษัตริย์ต่างเฝ้ารอบบริเวณนั้นจนกระทั่งณคืนนั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าสุภัททปริภาชกได้ขอเข้าเฝ้าแต่ถูกพระอานนท์เนี่ยขวางแต่ด้วยความที่พระชายรู้แล้วว่าบุคคลนี้จะเป็นศิษย์คนสุดท้ายของเราที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงโปรดให้เข้าเฝ้าและตอบคำถามแก่สุภัททปริภาชกนั้นจนกระทั่งสุภัททปริภาชกขอออกบวชดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นถือว่าเป็นภิกษุรูปสุดท้ายของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ก่อนเสด็จกลับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้ายังได้ทรงพูดกับพระอานนท์ว่าอานนท์พระธรรมจะเป็นศาสดาแทนเราจงอย่ายึดถือตัวเราถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้วก็ตามอันนี้คือคำกล่าวของพระพุทธเจ้านะครับจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปัจฉิมโอวาทหรือคำพูดสุดท้ายหรือคำสั่งสอนสุดท้ายแก่เราภิกษุทั้งหลายนะครับว่าสังขารทั้งหลายล้วนเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทำประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นให้สุขสมบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นทรงดับขันธปรินิพพานในพรรษาที่80ตรงกับ15ค่ำเดือน6ทรงสมณเพศรวมแล้ว 45พรรษานี่คือเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติคร่าวๆครับทีนี้เรามาเริ่มเข้าสู่ทริคทริคในการจำที่พี่เล่าให้ฟังพุทธประวัติตั้งแต่ต้นในแบ่งเป็น3ช่วงซึ่งพี่แบ่งเป็นช่วงของประสูติแบ่งเป็นช่วงของตรัสรู้แบ่งเป็นช่วงของปรินิพพานทีนี้พี่จะให้น้องๆตีตารางตามเลยนะครับผมฟังเสียงแล้วน้องตีตารางตามน้องๆนะครับน้องๆแบ่งตารางออกเป็นทั้งหมด5ช่องนะครับตีตารางเลยครับแนวตั้ง5ช่องน้องแบ่งตารางให้ได้5ช่องนะครับจากนั้นตีแนวนอนให้ได้3ช่องใหญ่เลยครับ3ช่องใหญ่ช่องที่1นะครับให้เขียนหัวข้อข้างบนนะครับตีเส้นขั้นเป็นหัวข้อด้วยนะครับข้างบนว่าช่วงเวลาช่องที่2แนวตั้งนะครับบุคคลช่องที่3สถานที่ช่องที่4หลักธรรมและช่องที่5สาระเพิ่มเติมจากนั้นมาช่องแรกนะครับในตารางช่องแรกที่เราตีไว้นะครับที่เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาให้น้องเขียนว่าประสูติออกบวชเมื่ออายุ29พรรษาตรัสรู้ตอนอายุ35พรรษาอันนี้ช่องที่2ครับและช่องสุดท้ายปรินิพพานตอนพระชนมายุ80พรรษานะครับช่องที่1ช่องที่2จากที่เราได้ฟังพุทธประวัติครั้งนั้นไปมาดูนะครับช่องที่2แนวตั้งนะครับไปดูช่วงเวลาของประสูติก่อนประสูติเนี่ยบุคคลมีใครบ้างครับช่วงประสูติ1พระราชบิดาพระราชมารดาคือพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาคนทำนายตอนเกิดคือใครครับโกฏัญญะใช่ไหมครับและมีใครอีกครับพระราชโอรสแล้วก็ภรรยาก็คือพระนางพิมพาหรือยศตรากับพระราหูหรือพระราหูนะครับมีใครอีกครับมีสัตว์เลี้ยงคือม้าไงครับกันทกะแล้วก็ฉันทะนะครับฉันทะหรือฉันนะแล้วก็ม้ากันทกะไงครับจากนั้นสถานที่ช่วงประสูติมีอะไรบ้างสวนลุมพินีวันใช่ไหมครับใต้ต้นสาระเห็นไหมได้แล้วสถานที่สำคัญลักธรรมเทวทูต4ได้แก่เจ็บตายและนักบวชครับผมที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงตัดสินใจออกบวชก็เจอ4อย่างนี้และทรงแสดงปฐมโอวาทเป็นครั้งแรกนะครับสาระเพิ่มเติมคนทำนายมีพราหมณ์ทั้งหมดกี่คนครับ8คนมีการสร้างปราสาทถึง3ฤดูนั่นเองอันนี้คือช่วงของประสูติอันนี้เอาเฉพาะสำคัญครับมาช่วงที่2คือตรัสรู้ตอนพระชนมายุ35พรรษาบุคคลสำคัญในช่วงนี้ได้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไงครับนางสุชาดาผู้ถวายอะไรครับข้าวมาทุกพระญาตินั่นเองสถานที่คือณปุรุเวลาเสนานิคมเมืองพาราณสีนะครับผมทรงบรรลุธรรมใต้ต้นอะไรครับต้นไม้ก็เหมือนกันชื่อว่าต้นอัสสัตรพฤกษ์หรือต้นโพนะครับผมหลักธรรมที่ทรงแสดงในช่วงของเวลานี้ได้แก่อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคบัว4เหล่านะครับบัว4เหล่าที่แบ่งคนเป็น4จำพวกนะครับทำมาจากกัปปวัตนสูตรเป็นการเทศนาพระธรรมครั้งแรกนะครับมีอะไรครับมีเรื่องเกี่ยวกับครบพระรัตนตรัยนะครับผมทั้ง3องค์ได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะทรงนั่งสมาธิบำเพ็ญทุกข์ได้ยินเสียงพิณเกิดเป็นทางสายกลางอันนี้ก็อยู่ในหลักธรรมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสาระเพิ่มเติมคือข้ามทุกขยากเนี่ยข้ามทุกขยากเนี่ยมีการกวนกับนมวัวนะครับคือกวนแล้วก็ต้มกวนเคี่ยวโดยใช้หญิงสาวที่เป็นหัวใจในการเคี่ยวก็จะเหมือนเนื้อเหนียวที่นึกถึงข้าวเหนียวมูลอะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆนะผมถ้าใครเคยกินนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายคือช่วงปรินิพพานตรงปรินิพพานในช่วงพระชนมพรรษา80พรรษานะครับผมซ ซึ่งบุคคลสำคัญมีใครในช่วงนี้จุนทะผู้ถวายอาหารเป็นบุคคลสุดท้ายพระอานนท์ซึ่งเป็นพระอุปถาคือเลขาของพระพุทธเจ้าพูดง่ายคอยดูแลพระพุทธเจ้าตลอดเวลาสุภัททะคือนักบวชคนสุดท้ายหรือรูปสุดท้ายสถานที่ได้แก่ทรงปรินิพพานใต้ต้นสาระณเมืองกุสินารานะครับผมหลักธรรมคือปฉิมโอวาทคือความไม่ประมาทและการแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของสังขารไม่เที่ยงนะครับผมรวมถึงสาระเพิ่มเติมคือทรงกล่าวว่าพระธรรมเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเรานะครับผมแล้วก็สุกรมัทวะนี่คืออาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าชื่อว่าสุกรมัทวะก็คือเห็ดนะครับก็คือเป็นลูกก้อนเห็ดบางคนก็จะบอกว่าเป็นเนื้อหมูทรงทานแล้วระบบอาหารไม่ย่อยทำให้ทรงเกิดพระการประชวรและทรงปรินิพพานนะครับผมอันนี้คือทริคเทคนิคนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อเรียนพุทธประวัติแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการจดหรือแยกประเด็นยังไงจึงจะสามารถที่จะจำแต่ละช่วงของเวลาและนำไปสอบทำข้อสอบหรือตอบคำถามอาจารย์ได้งั้นเราลองทำเป็นตารางดูนะครับตารางนี้ก็ช่วยในการจดจำหรือบางคนอาจใช้สีนะครับในการเขียนก็ใช่เช่นสีแดงเป็นช่วงประสูติสีน้ำเงินช่วงตรัสรู้หรือสีเขียวช่วงปรินิพพานจากนั้นเราก็แบ่งช่องนะครับในลักษณะของเหตุการณ์สำคัญเช่นบุคคลสถานที่หลักธรรมหรือสาระเพิ่มเติมที่ได้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติเพราะงั้นนี่คือเทคนิคดีๆเวลาที่ใครมาถามตอบแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้การทำได้บ้างก็ตอบไปเลยครับอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการเทวทูต4มีอะไรบ้างแก่เจ็บตายแล้วก็นักบวชนะผมก่อนทรงปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงได้ให้ปฉิมวาทว่าอะไรคือความไม่ประมาทใครเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงปรินิพพานไปแล้วก็ตอบไปเลยว่าพระธรรมนะครับผมซึ่งรวมนะครับผมตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมหรือหลักธรรมอยู่ในเพศของบรรพชิตเนี่ยรวมแล้ว45พรรษาปรินิพพานตอนพรรษาที่80นะครับผมซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนมากมายแก่ชาวโลกนะครับซึ่งทำให้ตรงกับวันวิสาขบูชาที่เราเรียนรู้กันคือ15ค่ำเดือน6ตรงกับประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเทคนิคแล้วก็รูปแบบวิธีการอ่านพุทธประวัติแล้วทำให้เราเกิดการจำได้ง่ายนะครับผมและสามารถตอบคำถามได้หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดสามารถที่จะพิมพ์นะครับมาสอบถามหรือพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นได้นะครับส่งมาทางอีเมลได้นะครับที่ gamboy.04@gmail.com นะครับผมพร้อมที่จะตอบแล้วก็หาทิศเทคนิคดีๆหรือรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านนะครับผมสำหรับช่วงของ EP นี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อไม่จบแน่นอนครับสำหรับพุทธประวัติแบบชิคๆยังมีต่อแน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูใน EP 1.2 นะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติชิคๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ